il-ħabbara fuq Campus 103.7. Merħba, jiena Colin Fitz u illum ninsab fil-prezenza ta' Lawrence Grech, editor, ex-editor, persuna marufa sew fil-qasam tal-ġurnalizmu f'pajjiżna, minħabba l-ammont ta' snin illi għatta f'dan il-qasam. Ullum ħan esploraw il-karriera tiegħu waqt din l-edizzjoni ta' il-ħabbara. Merħba Lawrence, grazzi li aċċettajt l-istedina tiegħi.
Grazzi tal-invit.
Mela għen nibdew mill-bidunet, morru l-ura għat-fulija tijak, x-deċenju kien u l-skola, fiex kont teċella, fiex kont t-mur tajjeb, kien hemm indikazzjonijiet li ħat-spiċċa fil-karriera tal-ġurnalizmu, anka meta kont żgħir?
Laqqa xej, ma kelli ebda ħi li se nidħol fil-ġurnalizmu, għaliex jiena l-iskola kont, l-ewwel kont imur skola elementari, kont imur St. Monica School, għaw Birkirkara, u mbagħad mort San Luigi, kulli San Luigi, irrid ngħid li l-ġenituri tiegħi t-tnej kienu għallema. Il-papa kien surmas ta' skola Għawdex, u mbagħad spiċċaw Malta assistant head skola tal-imsida. Mentri il-mama għamlet 25 sena tal-lem iskola tal-belt, il-belt Valletta. Ġifiri il-background tijaj huwa ta' żewġ għallema, sir huwa mitnej għal-muni u tal-lem tħafna minn għandhom, ġifiri. Le, ma kellix idea li se nidħol għal-ġurnalizmu, meta kont l-iskola. Konqed naħseb ħafna affarijiet, per eżempju fejna fien għamilt ħabta ngħid perit, għamilt ħabta ngħid fejna fien avukat, imma qatt ma ddili minn rasi li se jidħol ġurnalizmu. Mbagħad darba minnhom meta spiċċajt il-GCEs u matrikola, eċetera. Ma tħallx l-università sfortunatament għaliex kelli l-matrikola. U ħadda minna ma ġibtiex kont, mill-fizzix ma ddejċ kont, ġifiri. U il-papa tiegħi għalli isma għalli se tagħmel, għalli għatlu ħan applika nara xi post fit-Times u dan sa tant kont tallimt it-typing għaw insomma minna nidħol clerk typist.
Ġifieri tara fil-gazzetta The Times tara xi riklam ta' xi xogħol. U dan qed ngħidu
1962-63. Kwa kelle minn sħar sena ġifieri. Mbagħad il-papa dirma għalli darba isma' għalli jisma' hemmhekk hemm it-Times hemm il-kuġin tiegħek jaħdem, Charles Grecor, li kien assistant editor tat-Times dak iż-żmien.
Isem magħruf ħafna.
Eh, żgur, għalli ma tiġi nkellmuh u għalli għax jgħidlek speċi. U Martin kelmu għalli ikteb ittra l-Mabel Strickland, l-proprietarja ta' Times, u tibtila, insomma, tila x-kwalifiki kelli, GCEs, ecc. U għara xieġi matej, batit li driver id-dar, u intervistatni istess l-villa taħħa ħallija. U għalli meta tibda, għattina Monday. Insomma, bdejt, s-sebata jannar, tan 1963. Għalli t-ixtiq t-tħol il-berqa jew il-Times. Għax dak iż-żmien kien hemm il-berqa bil-Malti. Għattila Times. Insomma, mhux għax kelli kux ħaġa kontra l-Malti, ma għattila ma Times speċi. U għalli meta tibda għattila Monday. U bdejt Monday ta' wara. U mort għax-xogħol l-ewwel darba ġifieri u dak iż-żmien kien hemm il-kaptana Juice. Joe Ajus kien il-managing director ta' Times u għalli l-paga 3 liri u nofs fil-ġimgħa.
Illum tinstema' ftit imma għal dak iż-żmien.
U insomma, anke dak iż-żmien kien ftit. Għalli però kull siċċur inżidu nofs lira kull siċċur. All right. U tħalt insomma, u tħalt poġġewni fin-newsroom. Newsroom, ovvjament, fej jinġabru l-aħbarijiet tal-ġurnata. U għall-ewwel kont noħroġ reporting ma' wieħed mir-reporters, senior reporters, kien hemm Fred Barry, per eżempju, kont noħroġ miegħu. U wara ftit bdejt noħroġ waħdi. mur namel rapporti ta xesmu għadi.
Tiftakar li ma kien l-ewwel biċċa xogħol l-ewwel press conference, l-ewwel avveniment li ħriġt tir-rapporta?
Dak iż-żmien kien hemm, ma nafx forsi tiftakru ma kien hemm liner aw passenger liner jismu Canberra. U dal Canberra kien qabad in-nar fuq. U kien barra minn Malta, just outside Malta insomma, u konna morna intervistaw lill-passiġġieri. Beċi aftemat tal-nar li kellom.
Incident viċin Malta?
Outside Malta, zgur, just outside. Daħlu Malta, mbagħad u speċi konna morna intervistaw il-passiġġieri.
Ma kienx inqeret għall-kollox imma?
Le. Ma ġifieri konna morna abbord u kellimna l-passiġġieri, insomma, kif ġabu ruħhom fi waqt id-nar, eċetera. Mbagħad kien hemm ovvjament stejjer oħrajn bil-mod il-mod, konna intervista fejn. Nis, per eżempju, ġi expert minn barra tat-taxxa kont mort intervistah. U kont għad niżajr jiena ġifieri.
Ħal waqfek sekonda. Mabel Strickland anka l-ewwel interview magħha u eventwalment meta bdejt taħdem kienet għadha day to day tidħol it-Times ġifieri
kienet
is-sit.
Kienet fil-parlament dak iż-żmien.
U kienet fil-parlament. Iddiskrivi lna ftit il-karattru tagħha jekk kienx persuna li inti mort interview ma' Mabel Strickland qed ngħid qed naħseb jien li kien bl-Ingliż ngħidu overwhelming li tintaqa' ma' personalità bħal din.
Ekko, jiena fatti ma nafx taf xi ma kien ħareġ ktieb Sergio Grech fuq Mabel Strickland. U jiena kontribwejt kapitlu fih, ġifieri bil-Malti. U semmejtu il-Mabel kif nafa jien. U rakkuntajt l-esperjenzi tiegħi magħha, ġifieri, u ovvjament hi kienet tieħu parti attiva ħafna fil-gazzetta dak iż-żmien kienet il-proprjetarja, ġifieri.
Kienet dominanti ħafna.
Dominanti, ovvjament, ovvjament kienet mhux il-politika tagħha kienet il-policy tal-gazzetta kienet tirrifletti anke l-opinjoni tagħha. Dak iż-żmien konna. Per eżempju, konna għadna maħniex indipendenti, imma ġa kien hemm il-moviment mill-ewwel, ġifieri fis-62 tal-Borsa Oliver, u wara ftit tal-ab l-indipendenza ta' Malta u bdew it-talks tal-indipendenza. U il-pożizzjoni ta' Mabel dak iż-żmien kienet isma' l-indipendenza mhux se taħdem għax hemm ħafna mal-Ingliżi, jaħdmu mal-Ingliżi eluf kbar. Da se jiġri minnhom, eċetera, eċetera. Allora kien hemm dal-biża' mhux ibiss ta' anki l-partit xi partiti oħra wkoll kienet tkun tal-istess fehma. Imma ġifieri il-politika kienet influenza ovvjament ħafna l-policy tal-gazzetta wkoll, il-politika ta' Mabel. U wara ftit wara xi sitt xhur qisu qalu l-isma qalu li jibda mur ir-rapporta mill-qorti. U l-qorti dak iż-żmien kienet għadha ma mbniċ l-qorti fejn hemm illum. Kienet għadha ma mbniċ. Dik il-qorti kienet l-Auberge d'Auvergne, kienet waqgħet fil-gwerra, u kombinazzjoni kienet waqgħet meta waqgħet il-lukanda li kien imexxi n-nannu tiegħi. St. James Hotel sada Santa Lucia kien waqgħu flimkien fil-1941. U imbniet bdiet tinbena wara li tela Borsa Oliver fil-gvern u reġa' beda jinbni l-qorti. Imma sal-tant il-qorti kien hemm, il-qorti ta' fuq kienet tiltaqa' fl-Auberge d'Italji. U l-qorti t'isfel tal-maġistrati kienet tiltaqa' sadaforni l-isfel. Post dar kbira sadaforni l-isfel. U kont immur hemm jiena u nirrapporta mill-qorti. U għamilt ħabta bdejt ngħid isma'. Jaħsbuni avukat xi kultant, ċerti nies hemmhekk, jaħsbuni da u kont ngħid tajt nibda kors tal-liġi, nidħol għal-liġi u da speċi. U ħadd parir qalu li ma tkunx prattika li inti tagħmel kors tal-liġi u fl-istess ħin qed taħdem. Either or, ma nistax tagħmelhom it-tnejn. Insomma, u tal-qeddik. Wara xi tliet snin li kont it-Times jien, wara xi tliet erba' snin.
U l-paga u li t-lek xiftit.
Le, wara ftit ċaj, għallim nimxu pas-pas. Wara li spiċċajt għamil zmin il-qorti, u at one point, f'Diċembru ta' 63, ġifiri konti li farsi kważi sena, ġifiri Times, kienem xaħat m-Sunday Times bħal-lif, U l-editor dak iż-żmien kien Tom Headley tat-Times, għalli isma' mur is-Sunday Times, għalli għax hemm xi ħadd nieqes, għalli uqgħod hemm. U di kienet persuna illi nista' ngħid x'isimha ġifieri ma kienet iż-żewġet spiċċat biex iż-żewġet l-Italja. U ma ġiex lura qatt. U jinbqajt hemm, bqajt is-Sunday Times. Allura minn reporter sirt sub-editor, ma kontx iktar reporter.
U żewġ newsrooms differenti, Times u Sunday Times?
Newsroom waħda, servi żewġ gazzetti. Però bħala struttura konna żewġ gazzetti differenti. L-editur kien George Sammut, jiġi missier Julian Sammut u Austin Sammut, ecc. Li influenzani ħafna fix-xogħol tiegħi, kien veru jispirani u he was my mentor in more ways than one. Sunday Times, u spiċċajt Sunday Times għamilt 44 sena. Just Sunday Times. Għaliex? Għaliex mbagħad eventualment George Sammut kien taħħas ħażin u x'ismu kellu jieqaf fix-xogħol. Ġi editur ieħor, insomma, u jiena sirt eventually however Tony Montanaro li kien editur tal-Berqa tal-Gazzetta bil-Malti l-Berqa. Il-Berqa l-qwa wara ftit fin 68 ingħalqet il-Berqa.
Kien hemm xi raġuni partikolari?
Ir-raġuni kienet li kien hawn competition, kien beda l-Orizzont, kien bdiet in-Nazzjon, kien hemm kompetizzjoni qabel fejn kien qabel kienet waħedha l-Berqa. U l-Berqa allura ironikament il-Berqa kella u għatanda sal-lum il-rekord tal-iktar numru ta' gazzetti li nbijaw. F'ġurnata waħda dina bijat, nbijat 66,000 kopja f'ġurnata waħda.
Il-rekord ta' Malta ta' kull żmien?
Ta' Malta ta' kull żmien ta' gazzetti.
U x'aħbar partikolari kienet?
Kien hemm il-ġuri ta' x'ismu tal-Allisa u tal-qtil ta' Tony Aquilina. U dak kienu ħarġu iktar minn edixjon waħda, però fl-istess ġurnata. Imbijaw 66,000 kopja tal-gazzetta, titqis li dak iż-żmien il-gazzetti kienu iktar importanti bħala sors ta' aħbarijiet mill-lum, il-lum għandek ħafna, ġifri differenti.
Biex nikkomparaw, skużani ninterrompik, però interessanti di, lejla ħar tal-karriera tiegħek meta rtirajt ftit snin ilu, kemm kienet qed tbih is-Sunday Times bir-ritu ieħor?
Żmieni kienet laħqet numru mhux ħażin, xi 42,000 kopja. Mentri l-lum nistgħu ngħidu forsi għandhom xorti bjew 6,000.
Minħabba l-internet u hekk ovvjament.
Internet u hekk qed tifhem. Però ħalli x'isma nkomplu.
Hija l-Berqa għalqet u inti Sunday Times.
U Tony Montanaro li kien editur tal-Berqa għamel żmien jiġifieri kien hemm xi ħadd ieħor editur ċertu Carmelo Testa, avukat, mbagħad sar avukat tal-Kuruna u tal-Repubblika. Carmelo Testa incidenti li kien awtur ta' French in Malta, ktieb famuż fuq l-istorja tal-Franċiżi f'Malta. Imma ma tantx damet il-berra wara ftit tal-qogħa kif għar-raġunijiet li għatlek għamlet ħabta toħroġ kull ġimgħatej. Ma kienx suċċess, ġifieri.
Tony Montanaro, peress li m'għadux magħna, tista' tgħidilna kelmtejn dwaru?
Mela, Tony Montanaro kien għal żmien twil editur tal-Berqa, kif qed ngħidu, u kien ukoll il-korrespondent u l-editur parlamentari tal-Parlament, kien jirrapporta mill-Parlament, għamel 20 sena jirrapporta mill-Parlament. Kien anki ħareġ kandidat mal-Partit ta' Mabel, ġifieri, u għatmatela ovvjament, ma ġifieri kellu esperjenza kbira politika. U Tony Montanaro sar editur ta' Sunday Times, fil-1966, u jien sirt l-assistent tiegħu. Bħal-assistent editor. Imbagħad eventually sirt deputy editor tiegħu, għax imbagħad darba minnha ħareġ billi fuq qatt jien flok u editur.
Kont għadek żgħir.
Kont għadni żgħir, kelli 20 sena. U Tony Montanaro ġifieri kellu dal-Parlament għaddej, insomma, eċetera, u darba minnhom xi 6 or 7 snin wara li ħa over bħal editur, għalli isma' għalli bla bnu inti l-Parlament ta'. għalli jinsani għafa xbajt għalli
jirrapportabil
nirrapportabil parlament u speċin kun nċar sa' l-parlament ta' rapporti mil-parlament
Ifem, dak iż-żmien ma kienx hawn laptops u dan l-affarijiet. Ġifieri wara l-Parlament jitoq tmur lura l-uffiċċju tittajpja kollox.
Yes, yes. Le, li konna nagħmlu kienet hekk. Da l-Parlament konna nkunu jiena ħadtu fis-76 xi ħaġa hekk minn Antonio Montanaro. Jiena kont inkun l-ewwel wieħed li mmur ġifieri konna erba' min-nies, nirrapportaw is-seduta kienet tibda fis-6:15 sal-9:30 ta' billej. U konna ninqasmu f'erba' min-nies. U jien kont nagħmel l-ewwel qishu tliet kwarti, immur l-uffiċċju, niktab ir-rapport tiegħi u nistenna r-rapporti tal-oħrajn li jiġu warajja. U nidditihom għal dan. Jekk ikun hemm xi ħaġa fantastika, spettakolari, anki tal-aħħar reporter, inġibu għal-għada stess, ovvjament. U bdejt nagħmel daċ-xogħol mill-Parlament ukoll barra li kont assistant editor ta' Sunday Times, jiġifieri. U rrid ngħidlek xi ħaġa oħra wkoll li barra li kont assistant editor ta' Sunday Times, editur tal-Parlament, kont ukoll korrispondent ta' żewġ aġenziji barranin tal-aħbarijiet. Waħda minnhom ANSA li hija l-Aġenzija Taljana. Mbagħad wara ftit anki ta' aġenzija Ġermaniża Deutsche Presseagentur DPA. U kont nirrapporta minn Maltejn għal xi ħaġa f'Malta li tinteressom barra nibatilhom rapport, eċetera.
Sikwiet kienet tiġri dik?
Ġieli, u ġieli, mbagħad kellna stejjer kbar, pereżempju fl-85 kien hemm dak l-ajruplan li nqabad tal-hijack tal-Egypt Air, pereżempju spiċċaw ġew reporters huma għax telhom jien ma sax inlaħħaq waħdi hemmhekk possibbli. Allura ġew kienu jbatu reporters mill-ANSA, eċetera. Insomma, le, ġifieri kien hemm u speċjalment meta ġie summit tal-89 l-istess kont għamiltilhom organizzajtilhom anki l-stands fil-conference center ta' żewġ aġenziji. U insomma kont veru mħabba dak iż-żmien m'għandek xi idea x'kien diċembru veru kien insomma. Jiġifieri mbagħad il-karriera bdiet hekk. Eventually, insomma, bdejt navvanza bħala kont deputy editor, kont noqgħod flok l-editur meta jkun msiefer jew marit. At one point imbagħad deċida li jieqaf Tony Montanaro fin-91 jiena sert editur ta' Sunday Times. Ġifieri.
Ħanifu hemmhekk mela biex issa mbagħad nibdew kapitlu ieħor meta inti bdejt u sirt editur. Ejn itkellmu dwar is-snin 70 u 80, kien hemm ħafna stejjer bil-Parlament qed tirrapportajna fi żmien id-dibattitu tar-Repubblika pereżempju, u mbagħad ovvjament kien hemm l-attakk fuq it-Times fis-79. Ġifieri u mbagħad fis-snin 80 kien hemm ħafna stejjer interessanti ħanajtek kien żmien ta' taqlib kbir. Ġifieri għandek nas ħafna memorji minn dawk il-perjodi.
Jiena meta inħarqet it-Times, meta ħarqu it-Times, kont ġejt lura d-dar, kont mort il-Parlament nir-rapporta. Fatti, hemmhekk nista' ngħidlek x'ġara eżatt. Jien dik nhar mort il-Parlament, parkejt il-karozza qudiem l-uffiċċju u mort il-Parlament. U waħda nisma' ħafna tifrik, eċetera, kienu qed jattakkaw il-każin tal-PN ta' Pjazza Reġina, ta' fejn Pjazza Repubblika.
X'kienet l-iskuża għaliex inqala l-inkwiet?
Għaliex dikinhar fil-għodu kien hemm xi ħadd li pprova jara l-mintof u da ma ħallewx u da ħareġ arma u pprova jispara lejn il-bieb lej bieb, insomma.
F'Kastilja.
Kastilja.
U Mintof kien Prim Ministru ovvjament dak
iż-żmien. Prim-Ministru li l-Mintof ma raħx, rid ikellmu da bil-fors, insomma. U il-pulizija li għaw il-soldati klemma sa Kastilja sparaw l-daw u ferew. U ħarġet l-aħbar li dikinhar kien hemm ippjanat li jitlu jiċċelebraw li se jerġgħu taq il-Parlament wara s-sajf. U kienet fil-15 Ottubru kien il-30 anniversarju ta' meta Mintof sar mexxej tal-Partit Laburista. Okej? Allora, ġa kienem dak li sejtlu l-belt jiċċelebraw supporters tiegħu, kif semgħu illi kienem dal-inċident dina xi ħadd wara li kienem attentat fuq il-ħajja ta' Mintoff, li ma kien veru xejn. Imma ġriet il-kelma u kien fexxew dal-attakki, jiġifieri. U kif nafu attakkaw mhux biss l-istamperija aw l-offiċċju tal-ħajja, attakkaw il-każin tan-nazzjonalisti tal-belt. Attakaw il-Times u attakaw il-dar ta' Fenek Adami Brigikara.
Issa, per esempio, il-Times attakaw għalix fil-perspettiva tagħhom, il-Times kienet gazzetta favori il-partit tal-oppozizjoni dak iż-żmien nazzjonalisti.
Dikinhar, jiġifieri malqux il-bib fil-ħin, għax ta' bib enormi, kien hemm bib enormi il-Times malqux.
Triq San Paul fejn kienet il-Times qabel.
U daħlu hemm ġew, insomma għamlu straġi sieħa u taw in-nar. Jiena meta kont il-Parlament dak il-ħin qed nisma' tat-tifrika eċetera, ġi r-riporta tal-Orizzont qalli Times qed taqbad hemm, għatlu x'inhi, għatlu Times qed taqbad. Bad dak il-ħin stess, u tlaqt niġri, tlaqt mill-Parlament u.
U sessjoni fil-Parlament baqgħet għaddejja żgħada ta'.
Sigur, bad bajt iġi spajt niġri. U nsib u bdejt nara dal-fjammi kbar. Tilajn mit-Times, u għabad nidmuħna il-għiverda, l-ewel ma fittix il-karozza, ma sibtix il-karozza. Għabad n-skopri li meċxewa xieġi xkantuniri l-isfel. ċaħat meċxija ġieġi xkantuniri l-isfel, kelli fija 850, u miksija irmiet kienet, insomma. U kon ġejt l-ura d-dar, għatela Times musta toħroġ għadha, għatela xin ħarqet. Għatela naħsbuqa il-mara dak iż-żmien kienet kelli tifel ta' xi tliet snin u kelli ieħor għadu jitwieled ġimgħatej kellu biss. Għatela mmorru l-Awstralja tagħtra jiena mussa naħdemgħu, ten hekk ma ħdimx it-Times mussa naħdemgħu.
U sadattanti ma meta kont il-belt, ħassejt ruħek f'xi periklu jew inti wasalt wara li kien sar l-istraġi.
Saret l-istraġi, ma qabad nidmuħ u ġifieri fimni. U mort id-dar, u għat il-gazzetta musta toħroġ, issa din aħna it-Times tradizzjoni dejjem kienet li qatt ma fallit li toħroġ. Anki fil-gwerra meta laqtuha bil-bombi, xorta ħarġet it-Times. Qatt imma id-darba musta toħroġ, mela mmur id-dar. F'nofs il-lejl iċempluli, għaluli. Deċidejna li noħorġu għal-gazzetta, morna l-istamperija oħra, tal-istamperija tal-indipendenza, u se noħorġu għal minn hemm. Ejja tikteb ir-rapport tal-Parlament li mort il-Parlament, eċetera. U mort, u dil-gazzetta ħarġet minn hemm fis-seba' ta' filgħodu. Allora, fis-seba' ta' filgħodu ħarġet it-Times ma kisritx ir-rekord, ġej, ma nkisirx ir-rekord baqa' hemm.
Is-sodu kien toħroġ fl-erba jew ħamsa ta' filgħodu.
Ekku, u dik il-nar ħarġet fis-seba'.
Se aktar tard imma ħarġet.
Imma ħarġet. Imma għalmenu ma nkisritx we never failed an issue, ġifieri qatt ma tlifna ixu.
Forsi biex nispjegaw għal-min għadu żgħir illum u ma jiftakarx jew ma kienx hemmhekk. Dak iż-żmien jiġifieri it-Times kellha il-printing press taħt l-art hemmhekk kollox one-stop shop, kollox fl-istess binja. U ovvjament kien inqerdu xi apparat, inqered xi apparat minħabba dan l-attakk. Għalhekk kellkom tmorru stamperija oħra.
Però ma kienx ġib li kien l-stamperija saċċ. Għax kienet imbidlet l-istamperija. L-istamperija sax ma missawiex kienu. Però, ovvjament, l-bini kif kien, ma stajniex naħdmu minn hemm. Ġifieri, u da għamilna xi tliet ġimgħat noħorġu minn hemm minn naħa l-oħra, minn x'ismu. Wara xi tliet ġimgħat tħanna lura. Imma ġifieri kienet hemm diżastru, ġifieri.
Naħseb din hija l-unika darba fl-istorja tal-ġurnalizmu f'pajjiżna illi ġiet attakkata gazzett uffiċċju ta'
fil-7 Ġunju kienu attakkaw id-Daily Malta Chronicle u kienu taw annar ukoll. Eġu, iżgur tal-familja Bartolo. Ġifieri attakk fuq gazzetta kien hemm darba oħra, ġifieri attakk fiżiku. Ġifieri mhux l-ewwel darba, u l-istess ġara mat-Times. U wara dikinhar, insomma, ħdejna bil-mod il-mod nirkupraw, insomma, bil-mod il-mod
ħassejtu kom imma taħta s-sedjum minn dak iż-żmien il-qoddim?
Le, ovvjament, imbagħad, jusbu after the horse has bolted, tella il-bib after the horse has bolted. Ħadu ħorrajt azzjonijiet imma l-ħsara kienet laħet saret. Sa'attant irġa' tinbniet mill-ġdid it-Times, irġa' tinbniet mill-ġdid. U eventualment ħanna fl-offiċċju tagħna, eċetera, ma għamilna ħabta ngħixu fil-parti ta' wara u naħdmu mill-parti ta' wara tat-Times għax it-Times kienet mhux ta' San Paolo biss ma kellha innaħal oħra sa ta' Santorsla wkoll, ġifieri kien bħala pozz kbir ħafna.
Lawrence Gregg, editur ta' Sunday Times, 44 sena mal-Allied Publications, biex ninkonkludu din l-edizzjoni ta' il-ħabbara u nkomplu l-ġimgħa d-dieħla bl-istejjer tiegħek u anke nkomplu meta fil-fatt il-ħadd, editur ta' Sunday Times fl-1991. Forsi kelmtejn oħra dwar stejjer kbar li inti ħdimt fuqhom meta kont għadek assistent.
Iżlin, benin kif tafu kienu snin ta' violenza, speċjalment wara il-fatt li fl-elezzjoni tal-81 kien hemm dak ir-riżultat pervers li kien hemm instabilità kbira politika, ġifieri kien hemm bojkott tal-Parlament, sakemm saret pressjoni, sakemm inbidlet il-Kostituzzjoni mbagħad biex tiżgura li min iġib l-iktar voti ikollu l-iktar siġġijiet. Ġifieri dik għadhomna għaddejjem ma nafx kemm u kien hemm il-violenza dejjem tikber, kien hemm il-qtil ta' Raymond Caruana, kien hemm ftit qabel kien hemm il-kustjoni ta' Karen Grek, di mintet fil-kustjoni ta' Tobba. Kienu żminijiet imqanqlin ħafna ġifieri dawk iż-żminijiet. Mbagħad kien hemm il-kustjoni tal-iskejjel, l-attakk fuq l-iskejjel privati, l-attakk fuq l-iskejjel ta' Knisja, eċetera. Fimni, kien żmien ta' instabbli ħafna. L-ekonomija batiet ukoll, għamilna żmien ma nistgħux inġibu nimportaw affarijiet minn barra u dal-affarijiet, għaddejna minn ħafna xorti. Fl-87 kif taf inti reġgħetilha l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u bdiet il-mod bdejna mmorru lura lejn ċerta stabilità. U minnaħa tal-Labour Party wkoll meta tela kap Alfred Sant fil-92 dana kien għamel biċċa xogħol tajba ħafna għaliex waqqaf il-vjolenza naqħa l-elementi violenti kollha li kien hemm fil-partit u għallhom speċi assolutament u minn dak iż-żmien thank God jidher li l-vjolenza ma rġax sfaċċat fil-ħajja politika Maltija għax għamilna żmien għaddejjin bil-vjolenza għalin kollu ġifieri vjolenza forom differenti ta' vjolenza.
Kien hemm però ekwivalenti forsi fis-snin 60 li tista' tagħmel ekwivalenza ma' snin 80?
Le, ma naħsibx li. Kien hemm vjolenza oħra, ovvjament kien hemm il-kustjoni politika reliġjuża, kien hemm qasma fis-soċjetà Maltija, però ma kienx hemm episodji u jiġifieri ta' vjolenza wkoll għax kien hemm suttar waqt meetings u dal-affarijiet, imma ma kienx hemm dik il-vjolenza li rajna bej is-70s, 76, 77 u l-86, 87. Jiġifieri dak l-10 snin kienu sfortunatament il-kulmine tal-vjolenza f'Malta. U thank God dak iż-żmien nisperaw li ma rġax jitfaċċa u ma jerġax jitfaċċa qatt.
Mela, Lawrence Gregg, nikonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' il-ħabbara. Sensiela li anka qed titella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla dwar il-karriera ta' Lawrence għax għandu ħafna aktar xi jgħidilna din id-darba dwar meta laħaq. Editor ta' Sunday Times u minn dak il-perjodu l-qoddim. Narġgħu nintaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sa dakinhar, grazzi Lawrence u saħħa.